Jeg har lært en del om fødsler i det siste. Og så er det kanskje ikke klikksak hos VG at kvinne 29 kan en del om fødsler. Men det føles som om jeg har ca. 230 venninner som nettopp har født, skal føde eller som akkurat nå har kynnere. Så jeg lærer stadig nye ting og får stadig nye voldsomme bilder i hodet. Og i teksten i dag så møter vi også en mann som kan en ting og to om fødsler. Vi møter Nikodemus som kommer til Jesus om natta og som får høre at man må bli født på ny for å komme inn i Guds rike. Og som har skjønt såpass at det blir vanskelig for et voksent menneske å komme seg inn igjen i mors liv og bli født for andre gang. Så der er vi på nett, Nikodemus og jeg. Det blir vanskelig det der. Og takk og lov så er det ikke sånn det fungerer heller. Men så fortsetter denne praten mellom Jesus og Nikodemus, og så begynner vår tekst midt i denne samtalen, så vi skal lese tekster sammen fra Johannes 3, 10-16, og vi kan reise oss. Okay. Jesus svarte, «Du er en lærer for Israel og vet ikke det. Sannelig, sannelig, jeg sier deg.» Vi taler om det vi vet og vitner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vitneutsagn. Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske? Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen. Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på han skal ha evig liv. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Vær så god, sitt. Nikodemus kom til Jesus om natta, og så begynner vår tekst midt i denne samtalen som de to har. Så vi må ta med oss litt fra starten av samtalen for å skjønne konteksten. For i starten så innleder Nikodemus samtalen med å kalle Jesus for rabbi. Og rabbi, det er en titel som ofte brukes synonymt med mester eller herre, og som betegner en som kunne den jødiske skriften. En titel man brukte om en som sto over en selv i rangering, om noen i en respektert posisjon. Og fremfor alt så var det en titel som en elev brukte om sin lærer. Og det at Nikodemus valgte å kalle Jesus for rabbi, må bety at han oppfattet at Jesus han hadde noen kunnskaper som han selv ikke hadde. For det var ikke egentlig naturlig at en høytstående mann som Nikodemus skulle kalle en snekkersønn fra Nazaret for rabbi. Tvert imot, egentlig. Men han begrunner at han kaller han for rabbi med å si at vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud. For ingen kan gjøre de tegnene du gjør uten at Gud er med ham. Nikodemus, han var selv rådsherre, og han hører til folkets ledere, og han hører til Guds folk. Og i tillegg så var han fariseer, som betyr at han tar troen sin på det djupeste alvor. Han er blant de mest dedikerte og alvorlige. Og ved at Nikodemus tiltaler Jesus som rabbi, så innleder han samtalen på en intellektuell måte. Han vil lære mer, han vil forstå. For han har skjønt at det er noe med han der Jesus. Han har sett Jesus gjøre tegn, og så har han konkludert med at det er ingen som kan gjøre sånne tegn uten at Gud er med ham. Så nå kommer han til Jesus for å lære mer. Så responderer Jesus med disse setningene før vår tekst om at den som ikke blir født på ny, ikke kan se Guds rike, og så forstår Nikodemus virkelig ingenting. For Nikodemus, han levde etter Guds lov, han var en del av Guds folk, han var en lærd, en lærer som kjente skriftene ut og inn. Men nå plutselig så forstår han ingenting. Hvordan kan en som gammel bli født? Hvordan kan dette skje? Hva mener du, Jesus? For Nikodemus, han hadde lest Jeremia om at Gud skulle opprette en ny pakt. Han hadde lest Jesaja om den lidende tjener. Han hadde lest alle Messias-profetiene, men likevel så skjønner han ikke hva Jesus snakker om når han står framfor ham. Og så skal ikke jeg bebreide Nikodemus for det, men Jesus, han kjente Nikodemus. Han visste om kunnskapen hans, han visste om fromheten hans, og han visste om selvtilliten hans. Og kanskje er det derfor Jesus er så hard med Nikodemus i vers 10, at han velger å si, du, Nikodemus, du er en lærer for Israel, og så vet du ikke det. Du vet ikke at du må bli født på ny for å komme inn i Guds rike. Kunnskapen din holder ikke, Nikodemus. Nei, du kan ikke engang se Guds rike hvis du ikke er født på ny. Og så sier Jesus videre i vers 11 og 12 at vi taler om det vi vet og vitner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vitneutsagn. Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske? I denne samtalen så blir alt det Nikodemus trodde han hadde, verdien av kunnskapen hans og identiteten hans, som en som var innenfor, tatt fra ham. Han blir totalt avkledd av Jesus. Den som ikke blir født på ny av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det hjelper ikke om du er aldri så lærd, om du kan aldri så mye. Du tar ikke imot, du lytter ikke. Og Jesus han sier omtrent til Nikodemus at du, Nikodemus, du kaller meg for rabbi og lærer. Du vil lære mer. Men det du trenger ingen lærer. Det du trenger, det er en frelser. Det er det du trenger. For du kan ikke lære deg inn i Guds rike. Jeg taler om det jeg vet, men du hører ikke. Du tar ikke imot. Du må lytte, Nikodemus. Du må bli født på ny. Denne våren så driver jeg og prøver å skrive master, og når den forhåpentligvis blir levert 15. mai, så har jeg tatt 300 studiepoeng. Og dette skal være 300 studiepoeng med diverse kunnskap og ferdigheter og kvalifikasjoner som skal gjøre at jeg kan gjøre en god jobb som lærer på barne- og ungdomsskolen. Jeg har vært på forelesninger, jeg har diskutert, jeg har lest, jeg har tatt eksamen, og jeg har så godt jeg har kunnet prøvd å ta imot den kunnskapen som jeg har fått servert. Så nå så skriver jeg master, og så holder jeg på å søke jobb. Og du kjenner kanskje til det, men når du søker jobb, så er det en slags konkurranse i å presentere disse kunnskapene og ferdighetene og kvalifikasjonene på en best mulig måte. Jeg må selge inn meg selv og min kompetanse, slik at arbeidsgiver forstår at dette er noe jeg kan, og dette er noe jeg kan bidra med. For hva er det som gjør at skoleledere skal satse på akkurat meg, framfor de andre 80-90-100 stykkene som søker på akkurat den samme stillingen? Det har jeg ikke funnet ut, men jeg driver og søker. Så sånn møter jeg arbeidsmarkedet. Og jeg tror kanskje det var litt sånn Nikodemus møtte Gud og Guds rike. For han hadde en voldsom kunnskapsbase å vise til. Men i stedet for å få anerkjennelse for dette av Jesus, så river Jesus teppet Så river Jesus teppet under føttene hans, og på en nesten nedlatende måte spør, «Du, Nikodemus, du som en lærer for Israel, du vet ikke det her.» Og så nærmest nuller Jesus ut en hver kvalifikasjon som Nikodemus anså for avgjørende for å komme inn i Guds rike. De kunnskapene og prestasjonene som Nikodemus, og som jeg og kanskje du, regner med, og som vi tror at det er viktig i møte med han. Vi som tenker at jeg går på gudstjeneste, jeg har tjeneste, fastgivertjeneste kanskje til og med, det hender jeg gjør noe galt, men det er stort sett småting. Det er så godt som check, check, check på lista, og så kommer vi drassene med disse kvalifikasjonene, og så er Jesus totalt uimponert. Ikke er det imponerende, og kanskje viktigst, ikke er det avgjørende heller. For veien inn i Guds rike går ikke gjennom disse kvalifikasjonene, men alene gjennom det som Gud gir dere. Det handler ikke om å levere en godt formulert søknad og en lang CV. Nikodemus stilte ikke sterkere i møte med Guds rike enn de han så ned på. De som falt utenfor, tiggere, tollere, den samaritanske kvinnen ved brønnen, en røveren på korset. Nikodemus kom til kort, og vi kommer til kort. For vi stiller ikke sterkere, vi heller. Du kan nevne hvem du vil, voldsmenn, drapsmenn, men i møte med Gud og Guds rike så kommer vi til kort. Paulus skriver i Romerne 3. Det finnes ikke en som er rettferdig, ikke en eneste. Det finnes ikke en som forstår, ikke en som søker Gud. Alle er kommet på avveier, alle er fordervet. Det finnes ikke en som gjør det gode, ikke en eneste. Her snakker ikke Paulus om det som er på utsida, hvordan det religiøse livet ser ut. Han snakker om innsida, det egentlige, om virkeligheten din. Vi må bli født på ny. Og så har jeg skjønt det sånn at det greske ordet som i tekstet dere er oversatt med på ny, også kan bety ovenfra. At vi må bli født ovenfra. Den nye fødselen eller gjenfødelsen kommer ovenfra. Det er en handling der Gud bringer evig liv til den som tror, til den som vil ta imot. Og derfor er denne nye fødselen noe som skjer med oss. Det er Gud som handler, og jeg og du, vi kan bare få. Det er Gud som har skapet nytt liv. Og videre i vers 13 i vår tekst, så ser vi hvordan Jesus underbygger og forsterker dette budskapet som han kommer med. For her understreker Jesus at han kommer med en viten om himmelen som hverken Nikodemus eller noen andre hadde. Fordi han er den eneste som har steget ned fra himmelen. For Jesus, han er ordet som vi leser om i Johannes-prologen, der det står at i begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til. Og så videre i vers 14, og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Jesus, han forteller og viser til Nikodemus at han er preeksistent og guddommelig. For Jesu historie, den begynner ikke på Maria budskapsdag eller på julafta. Nei, han har ingen begynnelse fordi han er Gud. For Jesus, han valgte å stige ned til jorda, til det aller lågeste, og han taler med en helt annen myndighet enn Nikodemus. Han var hos Gud før han ble menneske, så Jesus han vet hva han snakker om. Han var ikke en tilfeldig israelitt. Det var ikke sånn at Gud valgte en tilfeldig mann fra Galilea som offer. Det er han som kommer ovenfra selv. Han som skapte verden, han som vi krenker med våre synder, Han som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss, for at vi i han skulle få Guds rettferdighet. Det han som kommer ned og forteller Nikodemus hvordan det hele skal gjenopprettes. Og så har jeg lest ulike tolkninger på hvorfor Jesus bruker ordet «vi» i vers 11, når han sier at vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, og så videre. Men en av dem er at Jesus gjør dette nettopp fordi han taler på vegne av treenigheten. Gud er treenig, og Jesus er sønnen i treenigheten, og han taler på Guds vegne. Og så omtaler han seg selv som menneskesønnen. Et navn som Nikodemus kanskje kjente igjen fra Daniels bok. Han er Gud, født av menneske, og forklaringen på hvorfor kommer i de siste versene i teksttaket. Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på han skal ha evig liv. Her henter Jesus fram en historie fra 4. Mosebok 21. Kort oppsummert så er det en historie om Israelsfolket som gjør opprør mot Gud fordi de er lei av å vandre i ørkenen. De klager på maten, og de klager på at Gud førte de ut av Egypt og inn i ørkenen for å dø. Og så svarer Gud de ganske kraftig, vil jeg si, på disse klagene. For han svarer med å sende inn giftslanger blant dem. Giftige slanger som beit israelittene. Gifter gikk i blodet, og når du var bitt, så var det ikke annet å gjøre enn å vente på døden. Og det står at mange av de døde. Så da roper de på Moses, som igjen vender seg til Gud, og som får til svar at han skal sette en kobberslange på en stang. Og alle som blir bitt, men som ser opp på kobberslangen, de skal få leve på tross. Og så bruker Jesus dette kobberslangebildet på seg selv, og så forutsier han for Nikodemus at han selv, menneskesønnen, skal løftes opp på en stang, på et kors. Og dette var nødvendig for de. Og hvis du falt av nå, så er det nå du våkner opp igjen, og så hører du på de neste setningene jeg skal si. For på samme måte som israelittene ble forgiftet av bitte fra slangen, så er vi forgiftet av synd. Så, på samme måte som Moses hengte opp en kobberslange på en stang i ørkenen, skulle Jesus bli hengt opp på et kors. Sånn at på samme måte som israelittene ble helbredet fra slangegifta med å se på kobberslangen, så ble vi frelst fra synden noe med å se Jesus korsfestet. Med å tro på han. Og så er hensikten med det en enda større frelse enn den Israels folket fikk i ørkenen. For de fikk overleve gifta fra slangen hvis de så på kobberslangen, men så døde de. Men når Jesus løftes opp og dør på korset, så er det for at hver den som tror på han skal ha evig liv. Og her har jeg prøvd med på litt fargekoder. Kan hende det er forvirrende, men vi prøver. Fordi for at ingen lenger skal være i tvil, så gir Johannes oss en tydelig presisering av Guds frelsesplan ved at han gjentar i vers 16. For så høyt har Gud elsket verden. Og ordet så i vers 16 viser tilbake til Moses og kobberslangen i vers 14. Se her, Nikodemus, på denne måten har Gud elsket verden. Hvordan? Jo, med at han ga sin sønn den enbårne. Gud ga sin eneste sønn som stedfortreder. Gud gjorde han til synd for oss, sånn at vi skulle få Guds rettferdighet. Han ble dømt til døden og hengt på en stang på et kors på kobberslangens vis. Og så kommer formålet. For at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Formålet er det motsatte av fortapelse. Formålet er evig liv. Og hvordan vi skal forstå det her med fortapelsen, Guds dom og livets to utganger, er en debatt som stadig kommer opp på ny og på ny. Og så forstår jeg det sånn at vektleggingen av Guds dom og fortapelsen i forkynnelsen er ganske generasjonsbasert. Nesten sånn at jo eldre man er, jo tydeligere og strengere forkynnelse har man hørt om dette. Og så har konsekvensen av dette for noen ført til at de har levd med en frykt for fortapelsen og helvete. Og så har de mistet barnetroa fordi bildet av Jesus som kommer med nåde har blitt overskygget og borte. Mens i min generasjon og nedover så er fortapelsen et tema som nesten har vært fraværende. Og som man nesten har hatt litt berøringsangst for. Men så har vi, som de siste uken har fulgt med på debattene i blant annet Dagen og Vårt Land, der har vi blant annet fått lese argumentasjon som hevder at det ikke finnes noen fortapelse bak døden. At det dreier seg om en subjektiv følelse her og nå, og ikke om Guds dom. Og så virker det som om enkelte prøver å begrave hele læren om fortapelsen. Men fortapelsen, den fremstilles også i Nye Testamentet som en reell mulighet av både Jesus og apostelen Paulus. Guds dom over synd og ondskap er nært knyttet til Guds godhet og rettferdighet. For hvis man fjerner Guds dom, så fjerner man Guds rettferdighet. Og det er vanskelig å tro på en god Gud uten å tro på en Gud som dømmer. Som dømmer ondskapen, og som er opprørt over all den ondskapen som skjer. Gud er rettferdig, og derfor må det komme en dom. Han kaller mennesker til regnskap, og derfor møter vi igjen og igjen i Bibelen dette med Gud som dommer. At vi alle en dag skal stå framfor Guds domstol og stå til regnskap for livet vårt. Og så må vi alltid snakke om dette i lys av Guds frelsesplan og Jesus på korset. For det er i denne sammenhengen og på grunn av dette at Gud ga sin sønn, at menneskesønnen Jesus måtte bli løftet opp. For at hver den som tror på han skal ha evig liv. For vi skal alle sammen stå framfor Guds dom. Og hvis man møter han alene, må man ta han selv, men hvis du møter han med Jesus, så dømmes du, men han tar dommen i ditt sted. Og han har allerede gjort det. Og jeg vil lese et litt sammenfattet sitat av Rosenius, der han skriver: Gud er allerede forsonet med dere, så forson dere nå med Gud. Mange tror at evangeliet er et løfte, men det er et budskap om et løfte som allerede er oppfylt. Mange tenker at det er Gud som må forsones, at synden skal slettes ut. Men Gud er allerede forsonet, og synden er slettet ut. Samtalen mellom Nikodemus og Jesus, den slutter i Johannes 3. Og vi skal gjøre et lite hopp i tid som en avslutning. For det er gått ganske lang tid, og så har vi kommet til langfredag. Og Jesus, han blir tatt til fange og torturert, og han dør. Og tidlig på morgenen så hadde Nikodemus vært en av de som var samlet i det høye råd for å forhøre Jesus. Og så er det ikke utenkelig at Nikodemus var blant de som fant veien ut mot Golgata denne formiddagen. Og opplevde lynsjestemninger. Og kanskje var det sånn at Nikodemus, han stilte seg litt som på avstand for seg selv. Og så ser han et kors bli reist. Og på korset så ser han Jesus utbrettet. Og så kan det hende han hørte Jesus stemme i bakhodet. Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen. Slik må menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på han skal ha evig liv. Og her er det heller ingen forskjell på hvem du er og hva du har gjort. Det handler om Jesus. Det handler om å løfte blikket og se på Jesus. Den han er, det han har gjort, det holder.